อย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องลึกลับนะอย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันยากการปฏิบัติธรรมมันคือการเรียนรู้ตัวเองขั้นแรกมีตัวให้เรียนรู้ซะก่อนรู้สึกตัวขึ้นมามีกายมีใจรู้สึกกายรู้สึกใจการบังคับไว้เนี่ยไม่ใช่ของดีเราดูสงบแต่มันจะไม่เกิดปัญญามันจะนิ่งอยู่เฉยๆแล้วนิ่งมากๆชำนาญในการนิ่งเนี่ยวันใดที่มันหลุดออกมานะมันจะร้ายนิสัยจะร้ายขี้โมโหหงุดหงิดอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นนิ่งมานานมันคิดดอกเบี้ยเราความรู้สึกตัวที่แท้จริงนะไม่เผลอไปไม่บังคับเอาไว้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากให้เรารู้ทันไม่ห้ามนะไม่ห้ามว่าห้ามไหลห้ามไม่ได้ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ทันทีที่รู้เนี่ยภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นชั่วขณะสั้นๆเมื่อความตื่นเกิดขึ้นแล้วนะเราฝึกบ่อยๆมันเหมือนเราตื่นอยู่ทั้งวันเราจะเห็นร่างกายเนี่ยทำงานนะเหมือนเห็นคนอื่นทำงานไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นจิตใจทำงานนะสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นเผลอไปลืมตัวเองกับเพ่งเอาไว้จ้องเอาไว้บังคับเอาไว้นะนี่สิ่งที่ผิดมีสองสิ่งเนี้ยถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดได้เราก็จะทำถูกไม่ต้องไปพยายามห้ามไม่ให้สิ่งที่ผิดเกิดขึ้นไม่ห้ามเช่นไม่ต้องห้ามว่าใจอย่าไปคิดใจไปคิดได้แต่ใจไปคิดแล้วใจไหลไปแล้วหลงไปแล้วรู้ว่ามันหลงไปให้รู้ที่ผิดแล้วมันถูกของมันเองถ้าจงใจจะไม่ให้ผิดเลยจะเครียดกลายเป็นเพ่งหมดเลยใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะไม่เฉพาะว่าพวกเราที่มาจากมาเลย์หรือเมืองจีนอะไรหรอกคนไทยนี่แหละลงมือปฏิบัติทำทีไรก็บังคับตัวเองทุกทีเราคิดว่าเนี่ยคือความรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนี่เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคจิตใจเราผิดปกติจากคนปกติไปแล้วจิตมันนิ่งมันดีมากกว่าปกติงั้นการเพ่งเนี่ยกีดขวางการเจริญปัญญาทุกอย่างจะนิ่งไปหมดนิ่งกว่าความเป็นจริงนะเมื่อก่อนดูการ์ตูนนะพระเซนเห็นถือไม้ไว้อันคอยตีตอนเด็กๆอย่างนึงตีเขาทำไมว่าสงสัยเขานั่งหลับเราตีบางคนก็เห็นเขาก็รู้สึกตัวก็ตีอยู่นะที่แท้มันใจลอยถ้าไม่ใจลอยก็เพ่งที่ผิดมีสองอย่างเท่านั้นเองใจลอยไปหายไปลืมตัวเองกับเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ผิดมีสองอย่างถ้าไม่ผิดเมื่อไหร่ถูกเมื่อนั้นแต่ที่ถูกทำไม่ได้ทำขึ้นมาไม่ได้ให้รู้ตรงที่ผิดทันทีที่รู้ว่าผิดนะมันถูกเองเหมือนเรามีกระดาษข้อสอบขีดถูกขีดผิดแต่ละข้อไม่ถูกก็ผิดแล้วล่ะไม่ผิดก็ถูกแล้วถ้าเรารู้ทันว่าตรงนี้ผิดนะมันถูกของมันเองเลยเรารู้ว่าคำตอบนี้ผิดแล้วล่ะนั่งบังคับตัวเองอยู่เนี่ยผิดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงที่ถูกเป็นไงถ้าเรารู้ว่าที่เผลอไปมันผิดนะเราก็จะรู้ว่าที่ถูกมันเป็นยังไงที่ถูกก็รักษาไม่ได้นะมันจะถูกขึ้นเป็นขณะขณะเดี๋ยวก็หลงอีกหลงอีกรู้อีกงั้นเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกฝึกมากๆบางคนนะสามารถเจริญปัญญาด้วยการเห็นจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยจิตไหลไปคิดเนี่ยมันผิดไปแล้วแล้วก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็ไหลอีกแล้วรู้สึกบางคนเห็นแค่นี้นะบรรลุมรรคผลได้นะมันจะรู้ว่าจิตที่ไหลไปคิดก็เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปคิดก็ไหลไปได้เองจิตที่รู้ก็รู้ขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาจะรู้รู้ขึ้นมาเองนะเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันเป็นของมันเองนะตรงนี้สำคัญนะเราต้องมาปรับจิตใจของเราเนี่ยให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนไม่งั้นเราเจริญปัญญาไม่ได้จิตหลงไปเจริญปัญญาไม่ได้เพราะไม่เห็นรูปนามกายใจจิตที่เพ่งอยู่นิ่งๆอึดอัดอยู่เนี่ยเจริญปัญญาไม่ได้ เพราะกายเนี่ยถูกแทรกแซงจิตใจถูกแทรกแซงไม่มีความจริงให้เราดูแล้วจิตใจก็นิ่งๆว่างๆไม่ใช่ของจริงของจริงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลางั้นถ้าเราเผลอไปนะเราก็ดูของจริงไม่ได้เพราะเราลืมกายลืมใจถ้าเราเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่เห็นความจริงอีกจิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดาจิตปกตินี่เองจิตปกตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตเดิมมันประพัดสอนจิตของคนปกตินั้นสว่างสวยอยู่แล้วผ่องใสสบายนะมีความสุขอยู่ในตัวของตัวเองแต่ว่าเราแทรกแซงมันนะกิเลสเกิดขึ้นเราก็ไปแทรกแซงจิตนี้นะนักปฏิบัตินะถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติกิเลสเกิดขึ้นมันครอบงำจิตนี้จิตนี้ตกเป็นทาสของกิเลสถ้านักปฏิบัตินั้นก็เข้าไปบังคับจิตนะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันพวกที่ถูกกิเลสครอบงำก็ย่อหย่อนเกินไปพวกที่บังคับจิตไว้นิ่งๆก็ตึงเกินไปทางสายกลางอยู่ตรงที่ใจธรรมดานี่เองจิตใจที่ปกติธรรมดาจิตใจที่ไม่มีมายาของนักปฏิบัติพวกเราเกือบร้อยละร้อยนะเวลาลงมือปฏิบัติเราจะสร้างโลกขึ้นภายในขึ้นมาเรียกว่าภพของนักปฏิบัติเป็นภพของนักปฏิบัติถ้าเป็นนักปฏิบัติจะต้องทำตัวอย่างเนี้ยท่าทางต้องเดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้ทำอะไรก็ต้องทำแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาจิตใจก็ต้องนิ่งๆกว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เป็นความหลงผิดของเราทั้งหมดเลยเราไปสร้างสภาวะขึ้นมาสักอันหนึ่งนะเราไปติดอยู่ในสภาวะนั้นแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยคือการปฏิบัติที่จริงการปฏิบัติไม่ใช่ไปสร้างสภาวะอะไรขึ้นมาแล้วก็เข้าไปติดอยู่ที่สภาวะนั้นการปฏิบัติจริงๆก็คือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่มีมารยาไม่มีมารยาแกล้งทำขึ้นมาถ้าเราไม่แกล้งนะเราก็จะเห็นจิตใจมันเปลี่ยนแปลงได้เองเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็คิดมันคิดไปสักพักหนึ่งก็เกิดสงสัยอะไรเงี้ยความคิดมันก็คิดได้เองสงสัยมันก็สงสัยของมันเองใจมันทำงานไปด้วยเรามีสติเรารึกรู้ไปเราจะเห็นว่าจิตใจนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี้มันทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราเงื่อนการเจริญปัญญานะจิตใจต้องถูกซะก่อนเข้าสู่ภาวะแห่งความตื่นรู้ตัวสบายๆจิตที่เป็นธรรมชาติจิตที่เป็นธรรมดาจิตที่ไม่มีมารยาของนักปฏิบัติไม่ต้องทำอย่างนี้นะเช่งซึมไม่ดีอีกพวกหนึ่งก็หลงลืมตัวเองไปเลยใช้ไม่ได้เนี่ยที่ใช้ไม่ได้มีสองอันเองถ้าไม่ผิดไปสองข้างนี้นะก็ถูกพอดีเลยถูกพอดีตรงที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วจิตปกตินั่นแหละดีอยู่แล้วเราใช้จิตธรรมดานี่นะไปรู้กายเราก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นถ้าเอาจิตที่มีมารยานิ่งๆทื่อๆไปดูนะกายก็นิ่งใจก็นิ่งเวลาเดินจงกรมบางคนเดินก็ตัวแข็งเลยนั่งสมาธิก็นั่งก็ตัวแข็งเลยบางทีนั่งแล้วก็หลับไปเลยนั่งแล้วลืมตัวเองไปก็ใช้ไม่ได้นะนั่งแล้วตัวแข็งทื่อเลยก็ใช้ไม่ได้ไม่ตึงไปก็หย่อนไปค่อยๆฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตหลงไปก็รู้จิตมาบังคับตัวเองเพ่งไว้นิ่งๆก็รู้ทันไปเรื่อยในสุดเราจะได้จิตธรรมดามาจิตธรรมดาจิตที่ธรรมดาเป็นไงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยจิตใจธรรมดาเป็นอย่างนั้นไม่เข้าไปแทรกแซงว่าต้องดีตลอดต้องสุขตลอดต้องสงบตลอดพอเรามีจิตใจที่ธรรมดาแล้วเราก็ดูคราวนี้เราจิตเป็นธรรมดาแล้วมันก็จะเห็นความเป็นธรรมดาของกายเห็นความเป็นธรรมดาของจิตใจนะเอาใจที่ผิดธรรมดาไปดูไม่เห็นธรรมดาธรรมะไม่ใช่ของลึกลับธรรมะของธรรมดาธรรมะของธรรมดานี่เองคอยรู้ทันนะเผลอไปรู้เพ่งเอาไว้รู้ในสุดใจเป็นปกติใจเป็นธรรมดาแล้วใจเป็นธรรมดาแล้วดูกายทำงานดูใจทำงาน มันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรารู้สึกทันทีเลยนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนโพรงเหมือนถ้ำเหมือนเปลือกนะที่จิตอาศัยอยู่ข้างในมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนบ้านเหมือนศาลาอย่างศาลาใหญ่ๆพวกเราอยู่ข้างในศาลานี้ก็เหมือนร่างกายของเราจิตอาศัยอยู่ข้างในร่างกายของเรากับศาลาเนี่ยตัวเรากับศาลาคนละอันกันนั่นจิตกับกายก็คนละอันกันเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราค่อยสังเกตต่อไปค่อยๆเรียนไปแล้วเห็นจิตใจไม่ใช่ตัวเราจิตใจทำงานได้เองคิดได้เองสุขได้เองทุกข์ได้เองโลภโกรธหลงได้เองไม่ได้เจตนาโกรธก็โกรธคนมาเลเซียมีไหมไม่ได้เจตนาจะโกรธแล้วก็โกรธมีบ้างไหมหรือต้องตั้งใจโกรธถึงจะโกรธที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะโกรธมันก็โกรธได้ไม่ตั้งใจจะรักมันก็รักได้เพราะจิตเนี่ยมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้สึกไปเรียนรู้ความจริงของมันไปนะฝึกนะใจหนีไปแล้วรู้ใจบังคับอยู่แล้วรู้ในส่วนเราจะได้ของวิเศษมาคือจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่เบิกบานนะจิตที่ดีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสบายสบายนะสมัยนี้เรียกอะไรนะชิวชิวสบายสบายเนี่ยค่อยๆฝึกนะค่อยๆดูไปรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆการที่เรารู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆนะต่อไปเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องสภาวะที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองโดยไม่ได้บังคับไว้เราจะรู้สึกตัวอยู่โดยไม่ได้บังคับภาษาไทยมีคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสามมาเลยไม่รู้มีไหมสาจีนมีเปล่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ลืมตัวเองจิตใจอยู่กับตัวเองสบายๆไม่อยู่แบบเครียดๆตัวนี้ทำไมหลวงพ่อจำจีจำชัยมากถ้าตัวนี้ไม่ผ่านนะเดินปัญญาไม่ได้ถ้าจิตใจถูกแล้วการเดินปัญญาเป็นเรื่องเล็กเลยพอจิตใจเราเป็นผู้รู้แล้วคราวนี้ถึงขั้นเดินปัญญาจะทำยังไงเราจะดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นการดูกายกับการดูใจมีวิธีดูที่แตกต่างกันคำว่าดูเนี่ยไม่ได้ดูด้วยลูกตาเรารู้ด้วยใจรู้ด้วยความรู้สึกนะอย่างตอนนี้ลองหลับตาทุกคนลองหลับตาหลับตาสินะเรารู้สึกไหมร่างกายเราหายใจรู้สึกไหมเราไม่ได้รู้ด้วยลูกตานะเรารู้ด้วยความรู้สึกเห็นไหมร่างกายมันหายใจอยู่แล้วถ้าเห็นว่าร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมว่ามีคนหนึ่งเป็นคนดูร่างกายหายใจอยู่ไอ้คนที่เป็นคนรู้นั่นแหละคือตัวจิตจิตเป็นคนรู้ร่างกายเป็นของที่ถูกรู้จิตกับร่างกายเป็นคนละอันกันอันนี้เริ่มต้นการเจริญปัญญานะเริ่มต้นเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มจากการแยกรูปนามเราก็เห็นว่าร่างกายอยู่อันหนึ่งใจเป็นคนดูอยู่อันหนึ่งรู้สึกไปสบายๆมีความรู้สึกขึ้นในใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเหมือนโพรงจิตเป็นคนอาศัยอยู่ข้างในเป็นคนรู้ร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าดูไปเรื่อยๆต่อไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยเวลาเราทำงานเราเคลื่อนไหวเนี่ยไม่เจตนาจะรู้สึกนะมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวกินข้าวก็เห็นว่าร่างกายมันกินข้าวใจเราเป็นแค่คนดูไปอาบน้ำนะเห็นร่างกายอาบน้ำใจเป็นคนดูไปขับถ่ายเห็นร่างกายขับถ่ายใจเป็นคนดูนะค่อยๆดูอย่างนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะค่อยๆฝึกไปนี่บางคนไม่ชอบดูกายก็ดูจิตเอานะสังเกตไหมจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ขณะนี้ใครมีความสุขยกมือซิขณะนี้ใครมีความสุขยกมือซิต้องให้เวลาเขาแปลด้วย ขณะนี้ใครมีความทุกข์ยกมือซิขณะนี้ใครเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์พวกอุเบกขาเยอะนะคนไหนไม่รู้ว่าตอนนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์หรือเฉยๆมีไหมคนไหนไม่รู้เลยแล้วพวกที่ไม่ยกมือนี่ประเภทไหนฮะสุขก็ไม่ยกนะทุกข์ก็ไม่ยกเฉยๆก็ไม่ยกก็เหลือแต่พวกไม่รู้ใช่ไหมแล้วบอกอ้าวพวกไม่รู้ยกมือก็ไม่มีอีกนะดูทุกอย่างช่างเป็นสุญญตาซะเกินนะคอยดูใจของเราไปนะถ้าดูกายก็ได้ถ้าดูกายเราก็รู้สึกไปเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะมันนั่งอย่างนี้เราก็ดูมันไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจิตใจเราก็เห็นนะจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงจิตใจเปลี่ยนแปลงตลอดมีแต่ความไม่เที่ยงนะดูลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นอีกว่ามันเปลี่ยนของมันเองสุขมันก็สุขของมันเองนะสั่งให้สุขก็ไม่ได้เอาลองสั่งสิทุกคนสั่งว่าจิตจงมีความสุขเดี๋ยวนี้สั่งสิสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ถ้าทำเหตุของมันได้นะเข้าฌานนะเข้าสมาธิมีความสุขนะแต่จิตปกติเราต้องทำเหตุความสุขถึงจะเกิดนึกออกไหมอะไรทำให้เรามีความสุขมีเหตุอะไรที่จิตใจเราจะมีความสุขมันกระทบอารมณ์ที่ชอบใจได้อารมณ์ที่ชอบใจก็มีความสุขได้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาใจไม่ชอบนี่เราสั่งไม่ได้เราเห็นหน้าคนนี้แล้วก็มีความสุขขึ้นมาเห็นหน้าคนนี้มีความทุกข์ขึ้นมาเราสั่งไม่ได้เราเคยไหมว่าเราเกลียดคนคนหนึ่งเจอหน้าคนนี้ก็เกลียดเลยหรือเจอหน้าคนที่คล้ายๆคนที่เราเกลียดนะก็เกลียดไปด้วยนะเคยเป็นไหมไอ้คนเนี้ยหน้าเหมือนศัตรูเราเมื่อ30ปีก่อนไอ้ผู้ชายคนหนึ่งนะมันมาแย่งแฟนเราไปไอ้คนเนี้ยไม่ใช่ไอ้คนนั้นหรอกนะแต่หน้ามันเหมือนกันนะเราก็เกลียดละเราไม่ได้เจตนาจะเกลียดนะมันเกลียดของมันได้เองบางคนนะไม่ได้เจตนาจะชอบนะเราก็ชอบมันเองนะค่อยๆดูไปนะใจมันจะทำงานมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้มันทำงานของมันได้เองเรียกว่าเป็นอนัตตาเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดปัญญามันจะมีหลายระดับปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องกลางปัญญาถึงที่สุดในตำราบอกว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีเนี่ยสองพวกนะโสดาสกทาคามีปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีเนี่ยมีปัญญาปานกลางพระอรหันต์เนี่ยมีปัญญาถึงที่สุดละปัญญาเต็มบริบูรณ์งั้นปัญญามีเบื้องต้นนะระดับกลางๆกับระดับที่สุดเลยสามสเต็ปการที่เราดูกายเห็นว่ามันไม่ใช่เรานะกลวงๆไม่ใช่เราทำงานไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นจิตบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องต้นมันจะเกิดปัญญาขั้นต้นขึ้นก่อนที่จะได้ธรรมะขั้นต้นมันจะรู้ว่าตัวเราไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันทำงานได้เองตกลงก็คือตัวเราไม่มีตรงนี้ไม่ใช่การคิดแต่เป็นการที่จิตเนี่ยเข้าไปรู้แจ้งความจริงอันนี้เข้าถึงปัญญาขั้นแรกเลยตัวเราไม่มีพอเราตัวเราไม่มีแล้วใครจะเป็นตัวทุกข์ร่างกายเป็นตัวทุกข์นะจิตใจเป็นตัวทุกข์แต่ไม่มีเราทุกข์อีกต่อไปใครเดินร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินใครนั่งร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนะใครโกรธจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะใครรักจิตมันรักไม่ใช่เรารักเนี่ยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปมันจะถอนความรู้สึกว่ามีตัวเราออกไปเมื่อตัวเราไม่มีแล้วนะใครจะทุกข์ล่ะก็กายมันทุกข์ใจมันทุกข์ไปไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปนะเนี่ยความรู้ความรู้สึกนะความรู้สึกเนี่ยปัญญาขั้นต้นจะรู้สึกแบบนี้ ในโลกนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมที่ทำงานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่ถ้าเราภาวนาต่อไปมีปัญญาขั้นกลางเรารู้แจ้งแทงตลอดเลยร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวอะไรร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะเพราะร่างกายนี้มีตัวทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะลองหายใจเข้ายาวๆสิหายใจเข้ายาวๆแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์หายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะรู้สึกไหมว่ามันทุกข์หายใจออกสิรู้สึกสบายลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วเพราะฉะนั้นหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะทำอะไรอยู่ก็ทุกข์ทั้งหมดเลยร่างกายนี้มีแต่ตัวทุกข์คนหลงคิดว่าร่างกายมีสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างขณะที่พวกเรานั่งสังเกตไหมเราขยับไปขยับมาทำไมต้องขยับอ่ะเพราะมันเมื่อยร่างกายนี้มีความทุกข์นะหรือบางทีเราก็เกาคันเราก็เกาทำไมต้องเกามันมีความทุกข์กาวบำบัดความทุกข์แต่ตั้งแต่เด็กมาพอมันเมื่อยเราก็ขยับพอมันคันเราก็เกาเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เพราะจิตใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่รู้สึกกายถ้าเรารู้สึกกายอยู่เรื่อยๆนะเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นกายมันทำงานไปเรื่อยไม่นานเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์จริงๆนะไม่เห็นสุขตรงไหนเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าใจเข้าใจตรงนี้ได้นะเป็นปัญญาระดับกลางเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะเป็นธรรมะชั้นที่สามปัญญาขั้นสุดท้ายที่สูงสุดเนี่ยจะเห็นว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ตัวนี้ยากที่สุดเลยเรานั่งสมาธิเรารู้สึกจิตเป็นตัวสุขนะสบายมีความสุขยิ่งภาวนายิ่งมีความสุขเยอะเลยนะจิตผู้รู้มีแต่ความสุขถึงจุดที่ปัญญาแก่กล้าจะรู้ว่าตัวจิตคือตัวทุกข์ปล่อยวางจิตจิตจะปล่อยวางจิตของจิตเองนะเราไม่ได้วางจิตเขาวางของเขาเองที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้เองที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ปล่อยวางจิตลงไปได้หลวงปู่ดูลย์หนึ่งบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคที่จริงจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเป็นมรรคขั้นสุดท้ายแล้วปล่อยวางจิตดวงเดียวเท่านั้นเองก็ปล่อยโลกทั้งโลกเลยยึดจิตดวงเดียวก็ยึดทุกสิ่งทุกอย่างมาเบื้องต้นเรายึดจิตนะแล้วก็มายึดกายที่ว่าจิตมาอาศัยอยู่เนี่ยมายึดว่าเป็นตัวเราด้วยแล้วก็ยึดนี่บ้านของเรานี่ครอบครัวของเรานี่ทรัพย์สมบัติของเรานี่เพื่อนของเรานี่ศัตรูของเรามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะขึ้นมาปล่อยวางจิตตัวเดียวเนี่ยปล่อยวางโลกทั้งโลกเลยอิสรภาพสูงสุดอยู่ตรงที่ปล่อยวางจิตได้นี่เองนะแต่ว่าปล่อยด้วยปัญญานะไม่ใช่คิดปล่อยเอาคิดปล่อยไม่ปล่อยหรอกค่อยๆฝึกไปไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็หัดรู้สึกตัวไปจิตหลงแล้วรู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้จิตหลงแล้วรู้จิตเพ่งอยู่ก็รู้รู้ทันจิตเป็นผู้รู้สบายๆแล้วก็ดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ทำงานของเขาเองไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ทำอะไรขึ้นมาก็เป็นของชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวนี่ดูของจริงเข้าไปเงี้ยดูกายเนี่ยดูเดี๋ยวนี้เลยลองขยับมือซิรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวลองขยับรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนรู้สึกเป็นแค่คนดูไม่ใช่ทำอย่างนี้นะอย่างนี้ผิดมองหน้าหลวงพ่อนะอย่างนี้ไม่ถูกนะใช้ใจปกติในปกติเราจะไม่รู้สึกมีน้ำหนักขึ้นมาในใจถ้าใจผิดปกตินั้นจะมีน้ำหนักขึ้นมาตรงนี้แน่นขึ้นมาในหน้าอกเนี่ยไม่ใช่ใจธรรมดาแล้วรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปเรื่อยเวลากินข้าวเห็นร่างกายมันกินไม่ใช่เรานะเวลาอาบน้ำร่างกายอาบน้ำไม่ใช่เราเนี่ยนี่เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เราอีกค่อยๆหัดรู้สึกไปจิตใจที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาจิตธรรมดาเนี่ยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรามีสติตามรู้ไปเราก็เห็นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราว ทุกอย่างเกิดดับทั้งสิ้นนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาค่อยๆดูไปแต่การดูจิตนะมีกฎสามข้อนะจะดูจิตใจตัวเองมีกฎอยู่สามข้อก่อนดูระหว่างที่ดูหลังจากดูมีสามสเต็ปก่อนดูอย่าจงใจดูเราบอกเราจะดูจิตแล้วตั้งใจไปดูซึ่งมีอะไรให้ดูจะหาอะไรไม่เจอเลยว่างๆไม่ต้องไปเที่ยวหาไม่ต้องตั้งใจดูให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นมีความสุขแล้วก็รู้ว่ามีความสุขไม่ต้องไปรอดูไหนๆความสุขจะเกิดยังความทุกข์จะเกิดยังโลภโกรธหลงจะเกิดยังมันจะว่างๆเลยไม่มีอะไรให้ดูงั้นการดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยดูนะค่อยรู้สึกโกรธก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภก่อนแล้วรู้ว่าโลภหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วนะใช้วิธีนี้นะดูให้มันเกิดไปก่อนให้ความรู้สึกเกิดไปก่อนแล้วค่อยรู้เอานะขณะที่จิตมันเกิดกิเลสนะมีสติไม่ได้สติมันเกิดทีหลังสติไม่เกิดร่วมกับกิเลสเพราะการดูจิตนี่เป็นการดูตามหลังตลอดแต่ต้องดูหลังกระชั้นชิดเช่นเมื่อวานนี้โกรธวันนี้เพิ่งรู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ใช้ไม่ได้นะนานเกินไปถ้ามันโกรธขึ้นมาแล้วก็เอ้ยโกรธละมีคำว่าโกรธแล้วคำว่าแล้วหมายถึงมันโกรธขึ้นมาแล้วนะค่อยรู้นี่กฎข้อที่หนึ่งนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปเที่ยวรอดูอย่าไปเที่ยวหานะอย่างพวกเราพอบอกให้ดูจิตจะเที่ยวหาเลยไหนๆมีอะไรให้ดูเที่ยวหาใหญ่หาอะไรก็ไม่เจอไปเจออะไรเขาสักอย่างหนึ่งเจอแก้วนี้ครับโดยจ้องแล้วนี่นึกว่าดูจิตอยู่นะใจมันหลงไปที่อื่นแล้วระหว่างดูนะกดข้อแรกก่อนดูอย่าเที่ยวไปหามันนะอย่าอยากดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้กดข้อที่สองระหว่างดูดูห่างๆดูแบบคนวงนอกอย่ากระโจนลงไปดูอย่าเข้าไปคลุกวงในการดูแบบคนวงนอกเนี่ยทำให้เราเห็นทุกอย่างชัดอย่างเราเห็นคนสองคนสู้กันนักมวยชกกันเราเป็นคนดูเนี่ยเราดูง่ายว่าคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งนะคนเนี้ยทำไมชอบยื่นหน้าไปให้เขาชกนะคอยเก็บหน้าซะหน่อยก็พอสู้เขาได้แล้วเราเป็นคนวงนอกนะเราดูได้ง่ายถ้าเราไปชกจริงนะสู้กับหมาเรายังสู้ไม่ไหวเลยบางทีนะคิดไม่ออกมองอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยดูแบบห่างๆดูแบบคนวงนอกดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียเราจะดูได้ชัดนะแล้วดูแล้วนะอันที่สามเมื่อดูแล้วเนี่ยเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยนะอ๋อจิตมันโกรธแล้วเนี่ยนะเมื่อดูแล้วอย่าแทรกแซงไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นมาไม่ดีทำยังไงจะหายความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ดีทำยังไงจะหายไม่ต้องทำอะไรเราต้องการดูความจริงเท่านั้นว่าความโกรธนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วดับจริงหรือเปล่าเราต้องการเห็นความจริงเราไม่ต้องพยายามเข้าไปดับมันนะไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะเพราะฉะนั้นพอรู้แล้วเนี่ยรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับสภาวะที่มันไปรู้เข้านี่หลักของการดูจิตสามข้อนะข้อหนึ่งก่อนที่จะดูเนี่ยอย่าอยากดูนะแล้วลงไปหาเที่ยวไปหาเที่ยวไปกวนเที่ยวไปจะตะครุบอันนั้นอันนี้คิดว่าดูจิตอยู่มันจะไม่มีอะไรให้ดูนะก่อนดูอย่าอยากดูนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะข้อสองนะระหว่างดูดูแบบคนวงนอกนะอย่ากระโจนลงไปเหมือนเรายืนอยู่บนตึกริมถนนนะเราเห็นรถวิ่งในถนนเนี่ยเราเห็นชัดรถมากี่คันเราก็เห็นหมดเลยมาทางซ้ายมาทางขวาเราเห็นหมดเลยแต่ถ้าเรายืนอยู่กลางถนนเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ละเราเห็นแต่รถที่จะเฉียวเราอยู่นั่นเองเห็นนิดเดียวงั้นเวลาที่เราดูแบบคนวงนอกไม่มีส่วนได้เสียเราจะเห็นชัดนะจะเห็นตรงความเป็นจริงก่อนดูไม่อยากดูความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ระหว่างดูห่างๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูแบบคนวงนอกดูแล้วไม่แทรกแซงนะไม่ใช่เจอความสุขก็ทำยังไงจะอยู่นานๆเจอความทุกข์ทำยังไงจะหายคิดจะทำต่อไม่ได้ทำอะไรรู้อย่างที่เขาเป็นแล้วก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นต้องการเห็นความจริงแค่นี้เองจับหลักให้แม่นๆนะหลวงพ่อสอน ละเอียดนิดนึงเพราะว่าคนต่างชาตินี่โอกาสจะมาเรียนมากอย่างพวกเรายากที่สำคัญเนี่ยพวกเราฟังซีดีดู YouTube ง่ายเขาไม่มีคนแปลให้ฟังนะเขาไม่มีโอกาสเท่าเรานะเหมือนบางทีพวกเราก็คิดว่าหลวงพ่อบ้าคลั่งไคล้คนต่างชาติไม่ใช่หลวงพ่อสงสารเขาลำบากกว่าพวกเราพวกเราอะธรรมะท่วมหัวตัวไม่รอด เขาลำบากตะเกียกตะกายนะอย่าหัวเราะนะวันหนึ่งเราอาจจะต้องกลับไปเรียนจากจีนหรือมาเลเซียนะเพราะว่าในเมืองไทยหมดไปแล้วไม่แน่หรอกของพันนี้หรือเวลา20นาทีใครจะส่งกันบ้าน
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาอยู่วัดครั้งแรกค่ะมาวันแรกค่อนข้างจะเกรงเพราะมันยังไม่คุ้นเคย
กลัวไหม
กลัวค่ะ
กลางคืนกลัว
มืดไม่ได้กลัวอยู่คนเดียวไม่ได้แต่กลัว
กลัวอะไรอ่ะกลัวผี
ไม่ใช่ค่ะ
กลัวตุ๊กแก
คือกลัวบรรยากาศทั่วไป
บรรยากาศที่แสนดีเนี่ยนะ
มันแบบมันเกรงอะค
่
ะ
นะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้อยู่กับเดือนอยู่กับดาว
มันเหมือนกับเราไม่คุ้นมากกว่าค
่
ะ
ใช่
มันไม่คุ้นค่ะ
ให้หลวงพ่อไปอยู่กรุงเทพนะต้องเหมือนติดคุก
ค่ะอ
ยู่ที่เนี่ยโอ้วิเศษ
เรา
เก็บไว้กลางคืนเนี่ยปิดไฟหมดเลยมืดตื้อเลยทั้งวัดวังเวงแล้วเดี๋ยวหิ่งห้อยมันก็มาหัวค่ำยังมีหิ่งห้อยเปิดไฟสว่างสว่างมองไม่เห็นหิ่งห้อยดาวก็มองไม่เห็นที่นี่เยอะดาว
มีกล้าออกมาค่ะกลัวเจอตุ๊กแกค
่ะโถ่เอ้ยตุ๊กแกแหละกลัวเราใหญ่กว่ามันนะไปสู้ใหม่กลัวที่ไหนก็ยืนตรงนั้น
โอย
อะไรจะเอามรรคผลนิพพานกลัวอะไรกลัวตุ๊กแกแม่คนจีนนะเจอตุ๊กแกกินเลยนะหลวงพ่อเคยเห็นนะร้านเครื่องยาจีนนะเข้าตุ๊กแกไปแผ่แบนๆเสียบไม้ไว้ เคยเห็นไหมตุ๊กแกต้องทำท่าอย่างนี้นะ ขายต้องแพง
ก็เลยค่อนข้างจะซึมค่ะวันแรกพอวันที่สองครูบาทักว่ามันซึมก็เลย รู้ตัวละว่ามันซึมเกินไปก็คลายลง ก็เริ่มเป็นตัวของตัวเอง
กล้าหน่อยนะในวัดเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกยกเว้นพวกงูเท่านั้นทุกแกไม่น่ากลัวนะที่น่ากลัวคืองูบางตัวเนี่ยตัวขนาดเราเนี่ยมันกินได้อะ
ค
ืออย่างเงี้ยถ้ามันอ้าปากน่ากลัว
ค่ะก็ดูสภาวะไปเรื่อยๆอะค่ะก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้ค่ะเห็นความฟุ้งซ่านซึ่งมีเยอะ
นั่นแหละปัญหาของเราคือฟุ้ง
ใช่ค่ะ
นะเมื่อรู้หลักแล้วรู้ว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกหลักฟุ้งซ่านมากๆก็หายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไม่ได้ฝึกให้สงบนะหายใจไปเรื่อยแล้วพอจิตฟุ้งซ่านแล้วรู้เอา
ค่ะ
นะเนื้อสมาธิมันจะเกิดไปฝึกตัวนี้แหละ
ค่ะ
มันยังไม่ค่อยเป็นกลางอะค
่
ะ
ไม่เป็นไรไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้คำว่าต้องกับคำว่าห้ามเนี่ยไม่มีน
ะ
ไม่มีในสารบบของวิปัสสนามีแต่ว่ารู้อย่างที่เป็นไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอยากเป็นกลางรู้ว่าอยากไปสู้เอาต่อไป
วันแรกตั้งใจเกินไปค่ะแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มาสวดมนต์นะคะมันเห็นความสุขมันโชยขึ้นมามันรู้สึกมันสบายสบายพอหลังจากนั้น
เห็นไหมว่าโชยได้เอง
ใช่ค่ะ
นี่แหละเราต้องการเรียนให้เห็นตรงนี้นะ
ค่ะ
ต่อไปนี้ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วเราก็เห็นมันผุดขึ้นมาได้เอง
ค่ะ
ดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็เห็นว่ามันทำงานได้เองเก
ิ
ดแล้วก็ดับน
ั่
นแหละเรียกว่าการปฏิบัติละ
ค่ะหลวงพ่อคะ
เห็นไหมอยากพูดอยากพูดเห็นไหม
เห็นค่ะ
ให้รู้ก่อนยังไม่เลิกอยากเลยดูไปก่อนรู้สึกเปล่าว่าถลำลงไปดูเนี่ยผิดกฎข้อที่สองเอ้าให้พูดได้กลุ้มใจจะแย่แล้ว
คือมันติดค้างในขณะที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะคะ
ติดอะไรนะ
ติดค้างค่ะ
ติดค้าง
ค่ะคือมันมีอยู่สองเรื่องอะค่ะอยู่ที่บ้านทำสมาธิมันเห็นความว่างสบาย
ไม่เอา
ทราบค่ะแต่พอตรงนั้นเนี่ยพอรู้ว่ามันเป็นสมถะแล้วเนี่ยแต่รู้เลยค่ะว่ามันมีตัวผู้รู้มันไปดูผู้รู้ว่างค่ะทีนี้มันไปดูซ้อน
เนี่ยมันจะซ้อนจะเกิดผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไป
ใช่ปวดหัวมาก
ตรงน
ั้
นแหละที่เรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะดูไปงั้นกี่ปีกี่ชาติก็ไม่จบเลยเพราะว่ามันซ้อนซ้อนซ้อนแล้วดูแล้วเหนื่อย
ปวดหัวไปครึ่งวันค่ะ
สมกับเหตุแล้วบอกแล้วอย่าไปดูตัวผู้รู้ถ้าดูตัวผู้รู้แล้วแก้ยากนะไหนๆมันก็ดูแล้วก็ช่างมันถ้ามันจิตมันจะถลำไปตรงนั้นอีกกลับมาดูกายเลยมารู้สึกร่างกายคำว่าดูกายไม่ใช่แค่รู้สึกกายนะฝึกเอาไป
ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตประจำวันค่ะในขณะที่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรบางครั้งที่มันรู้สึกมันเป็นความไร้สาระเนี่ยกลับมารู้ที่การหายใจตลอด
ให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นนะตัวที่ซ่อนอยู่คือโทสะเขาพูดเรื่องไร้สาระเนี่ยเขาฟุ้งซ่านแต่เรามีโทสะแล้วฟุ้งซ่านนะเรื่องของเขานะโทสะนี่เรื่องของเราเราต้องดูเอาตรงนี้นะแล้วเราจะได้เจริญขึ้น
ก็ช่วงนี้ส่งกันวัน6เดือนนะฮะเห็นความคิดที่มันเกิดดับแล้วก็ไหลไปไหลมาบ่อยกว่าเดิมครับแล้วก็บางครั้งก็จะเห็นว่าความคิดมันไม่ใช่เรา
ใช
่แล้วก็อีกข้อหนึ่งคือมีบางช่วงที่รู้สึกว่าเหมือนปฏิบัติไม่เป็นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ผิดนะครับ
ถูกเวลาภาวนานะบางช่วงเหมือนคนภาวนาไม่เป็นทุกคนนะแล้วทุกขั้นด้วยหลวงพ่อนะมาบวชพรรษาที่3ที่จะเร่งความเพียรบวชพรรษาที่3เนี่ยบวชได้2ปีกับอีกไม่กี่วันน่ะได้พรรษาเข้าพรรษาที่3พรรษาเนี้ยจะเร่งความเพียรเสร็จแล้วงงตัวเองนะจะเร่งยังไงอ่ะสติมันก็ทำงานเองสมาธิก็ทำงานปัญญามันก็ทำงานไม่รู้จะเร่งยังไงดูไปดูมางงนะเหมือนคนภาวนาไม่เป็นแต่จิตมันภาวนาของมันเองนะมันเป็นได้ทุกขั้นอ่ะแล้วอะไรอีกอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องธรรมดา
ครับก็เห็นความฟุ้งซ่านเยอะแล้วก็บ่อยขึ้นนะคร
ับ ท่านทำสมถะบ้างนะ
ครับ
ทำแต่ไม่ได้ไปเพ่งนะ
ครับ
ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาไม่ใช่กรรมฐานแล้วห้ามจิตไหลถ้าห้ามจิตไหลอย่าไปเพ่ง
ครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่โลภะคือเขาจะเวลาทำอยู่ในรูปแบบจะสั้นจังหวะกับจงกรมครับเขาบอกช่วงนี้มาที่นี่จะทำรูปแบบทุกวัน15นาทีถึง30นาทีเขาบอกว่ารู้สึกว่ารู้สึกตัวเริ่มมากขึ้นเขาอยากจะทราบว่าใกล้จะกลับบ้านแล้วอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ก็ทำจังหวะได้นะแต่ทำจังหวะแล้วไม่ใช่ให้จิตดีทำจังหวะแล้วก็จิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้อย่างนั้นถึงจะใช้ได้แล้วมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยจิตมันเคลื่อนไหวมันทำงานเราคอยรู้เอานะอยู่ในเดินอยู่ตามถนนหรือท่านี้ที่ทำงานเราไปนั่งทำจังหวะคนเขาว่าเราบ้านะเราทำซ่อนทำอยู่แอบทำไม่เป็นไรทำเพื่อรู้ทันจิตที่หนีพอเรารู้จิตได้ชำนาญแล้วเอามาอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตเคลื่อนไหวอะไรเห็นหมดเลยไปฝึกอีกไป
เขารู้สึกว่าเห็นกายกับจิตไม่ใช่ตัวเรายังไม่ชัดครับ
ไม่เป็นไรถูกแล้วเห็นแค่นี้พอแล้วไม่ต้องอยากให้ชัดนะอยากให้ชัดแล้วมันใจมันจะเครียดรู้ไปสบายๆมันแยกเป็นคราวๆไม่แยกตลอดไม่เป็นไรถ้าอยากให้แยกตลอดจะกลายเป็นเพ่ง
เขาระยะหลังมานี้เขามีความโกรธและความกลัวค่ะเหมือนกับบังคับไม่ได้บางครั้งทำให้ตัวเขาสั่นเลยเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงอะค่ะ
พุทโธไว้เวลากลัวก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้หรือคิดถึงครูบาอาจารย์ก็ได้นะคิดว่าเราเนี่ยสละชีวิตมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเราจะปฏิบัติธรรมนั้นถึงความกลัวเกิดขึ้นเราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ฝากเป็นฝากตายกับพระเจ้าเนี่ยความกลัวก็จะอยู่ไม่ได้นะสมัยพุทธกาลบางครั้งพระออกไปภาวนานะพระก็กลัวขนาดสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่นะเวลาพระกลัวเนี่ยก็กลับมาบอกพระพุทธเจ้าว่าไปภาวนาแล้วกลัวท่านบอกว่าเวลาท่านยกตัวอย่างนะบอกพวกเทวดาเนี่ยยกทัพไปรบกับพวกยักษ์พวกอสูรเวลาเทวดากลัวขึ้นมานะไม่ใช่เทวดาไม่กลัวนะเทวดาก็กลัวเหมือนกันเวลากลัวขึ้นมาก็จะหันมามองธงของพระอินทร์ยังอยู่ธงในการนำทัพของพระอินทร์ยังอยู่ก็ไม่กลัวถ้าไม่เห็นธงของพระอินทร์ก็เห็นธงของเทวดาผู้ใหญ่องค์อื่นยังอยู่ก็จะหายกลัวพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเราก็มีธงเหมือนกันงั้นเวลาที่เราหวาดกลัวเราต่อสู้กับกิเลสสู้กับมารเนี่ยเรากลัวขึ้นมาเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเห็นธงของพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่ยอมแพ้เลยเราก็ยังไม่ยอมแพ้หรือคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระสงฆ์เนี่ยใจไม่จะคึกเขิมไม่กลัวต้องฝึกนะ
คือเขาบอกเขามาที่นี่เข้าคอร์สอาจารย์ที่สอนดีให้เขาเพ่งจ้องเริ่มลดลงเขาอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันท่องบริกรรมจารึกสติยังไงครับ
เวลาอยู่ในชีวิตที่ไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนะถึงจะภาวนาได้ถ้าทำงานที่คิดเนี่ยภาวนาไม่ได้งั้นเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็ตั้งใจทำงานไปเวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะบริกรรมไว้ก็ได้นะพุทโธพุทโธแต่ไม่บริกรรมให้ใจนิ่งๆบริกรรมไปอย่างนั้นเองนะคล้ายๆเป็นแบ็คกราวบริกรรมแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราเราจะเห็นว่าใจของเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเวลาตามองเห็นใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดความรู้สึกต่างๆในใจก็เปลี่ยนงั้นเราให้ตาหูจมูกลิ้นกายจะกระทบอารมณ์ตามธรรมชาตินี่แหละแต่กระทบแล้วนะเกิดความสุขให้รู้เกิดความทุกข์ก็รู้นะเกิดดีก็รู้เกิดโลภโกรธหลงก็รู้นี่เรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะปฏิบัติอย่างนี้เลยถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวไปนี่ก็ได้ปฏิบัติแล้วถ้าดูจิตใจทำงานได้ก็ดีถ้าดูไม่ได้ก็ดูร่างกายนะถ้าดูอะไรไม่รู้เรื่องก็บริกรรมอย่างเดียวนะภาวนาในชีวิตประจำวันได้นั่นดีที่สุดเลย
คือเขาบอกว่าเขามีความกลัวมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือความกลัวเกิดขึ้นเขาสามารถดูได้รู้ได้แต่มีอีกศพอีกแบบคือเช่นเห็นศพหรือว่าเห็นที่เก็บศพเขาจะเกิดมีความกลัวจะครอบงามจิตครับเขาถามว่าเวลาถ้ามีกรณีเขาควรปฏิบัติธรรมยังไงครับ
คือถ้ายังทนไหวนะก็ดูไปเลยว่าอีกหน่อยเราก็ต้องมานอนอยู่ที่นี่เหมือนกันจะชอบจะไม่ชอบนะวันหนึ่งก็ตายเหมือนกันเลยเนี่ยต้องมานอนที่เดียวกันนี้แหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาหนีไม่พ้นถ้าใจยอมรับตัวนี้ได้นะก็จะไม่กลัวแต่ถ้ามันสู้ไม่ไหวเลยสติจะแตกก็เดินหนีไปก่อนไปตั้งหลักใหม
่คือเขาถามว่าทำไมเวลาอยู่ในฝังเจอกรณีจะเกิดสติได้จะไม่กลัวแต่อยู่ในชีวิตประจำวันจริงเขาจะกลัวครับ
อย่างนั้นแสดงว่าภาวนาเก่งขึ้นแล้วล่ะเวลาในฝันน่ะตัวร้ายเลยนะคนเวลาจะตายนะมันจะฝันจะฝันจะเห็นอะไรน่ากลัวอย่างเงี้ยนะแล้วใจกลัวขึ้นมานะใจก็ตกนรกไปเลยแต่ถ้าเราฝันร้ายเวลาจะตายก็เหมือนกับนิมิตเกิดขึ้นฝันขึ้นมาอะไรที่ไม่ดีพอฝันปุ๊บสติเกิดนะเราไปดีตายแล้วไปที่ดีกว่าฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็หายนะอันนี้มันเป็นความกลัวรุนแรงค่อยๆฝึกเดี๋ยววันหนึ่งก็หาย
เขาอยากจะถามว่าเขาคิดว่าตัวเองคล้ายๆเป็นโรคทางจิตเขาจะทราบว่ามีโรคทางจิตจะกั้นมรรคผลนิพพานไหมครับ
พุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามีโรคทางจิตแล้วกั้นมรรคผลนะพวกที่กั้นมรรคผลนะพวกทำอนันตริยกรรมนะ หมดเวลาแล้ว